logari, logari, seitsine maasel oma uue vankriga. Üllüles pidime, küll alas pidime, nii et olmu pilgeid ülepe. Üllüles pidime, küll alas pidime, nii et olmu pilgeid ülepe.
Tere kuulema Tasku Vikerkaart. Mina olen Aro Velmet ja täna vestleme Ave Taaveti ja Silvia Urgasega, kes kirjutasid mõlemad detsembrikuu Vikerkaarde nähtustest, mida võib leida sellistest meediakanalitest nagu YouTube ja TikTok. Ehk siis Skibidi Toiletist, Brain Rotist, AI kassidest ja veel paljudest teistest toredatest asjadest, millest nüüd lähima tunni aja jooksul natukene põhjalikumalt räägimegi. Tervist!
Tere! Ave siin!
Kirjeldage, milline näeb välja teie tüüpiline scrollimispaus? Mida te vaatate, mis vajadusi see täidab, mis siis juhtub, kui teie elu täidab lõpmatu scroll?
Vaatsin valmistudes just oma viimase kuu aja ekraani ajad üle, et telefonis on seda keskmiselt 2 tundi päevas. Mõnel ilmselt madal lennupäeval või pikema telefonikõne päeval 4 tunni kandis. Nii et selles mõttes isegi arvan, et olen tubli, et enamus sellest ajast on siis jaotatud chatide ja Instagrami vahepeal, et minu profiil praegu sotsiaalmeedias ongi siis kasutada signaalid Messengeri ja Instagrami. Facebookis olin ligi 10 aastat, aga tulin sealt ära, kui Ukraina sõda algas, et rohkem kureerida seda, kust, kui palju ja milliseid sõjauudiseid ma jälgin. Ja tundub, et see oli laiemas plaanis ka hea samm, et selline FOMO lahtus kiiresti ja praegu on pigem rahulik sotsiaalmeedias toimetada. Ja Instagram pakub mulle seda, mis mind kõige rohkem huvitab ka ilmselt, et karikatuurikontosid, illustratsioonikontosid ja sõprade suuremaid uudiseid.
Vau, 2 tundi, ma olen nii kada. Mul on mingi keskmine, ma arvan, midagi 4 tundi, aga on paremid ja halvemid päevi. Aga ma kahjuks olen selline inimene, kes jääb näiteks magama nimelt näiteks TikToki, mitte saate suhteliselt, aga mu keskmine päev lõpeb sellega, et ma lihtsalt scrollin nii kaua TikToki, kuni ma magama jään. Hetkel ma olen nii väsinud, et ma pean telefoni käest ära panema, mis on kõik ütlevad, et see on kohutav ja nii ei tohiks elada, aga see nii on enam vähem töötanud, mingi mõistus veel on säilinud ja hommikul ma tavast vaatan, mis kas on mingid sõnumid tulnud töö jooksul, sageli need sõnumid on ka sellised, et mu sõbrad on mulle saatnud erinevaid linke või reelse ja siis kuidagi ma saatun kohe hommikul selle sisse tagasi. Tööpäeval ma olen tegelikult päris tubli ja ei tee sellised scrollimispause väga, sest ma lihtsalt ei suuda neid kuidagi oma töö keskel mahutada ja ma tahaks mitte olla internetis sel hetkel, aga õhtuti on jälle selline küsimus, et kas ma langan tagasi kuhugi, ma ei tea, Twitteri scrollimisse, õnneks see app on läinud nii kohutavaks, et ma enam ei saa sinna oma aega kaotada niimoodi nagu varem ja kõik Blue Sky ja Threads ja erinevad alternatiivid ei ole mu südant samuti veel võitnud, nii et seda ma saan lihtsalt rohkem aega TikTokile pahendada, et ja Instagramis on ka, aga millegi pärast palju vähem kui TikTokis, ma ei tea miks.
Kui see lohutab, siis mul on ka telefon voodiligi ja need moodustavad nagu sellised sulud uneaja ümber, et esimene asi hommikul kiirelt pilk peale ja õhtulene magama jäämist. Mul ka oli periood äkki 2018 kuni 2022 langes koroonaga ühte aega, kui mul oli see ekraani aeg kuskil 4-5 tunni kandis päevas. Suur osa sellest kulus Pokemon Go mängimisele, aga see oli ühtlasi see periood, kui mul kõndisin nagu mingi 100 kilometrit nädalastanu Pokemon Go'le, et siis oli midagi kasu ka telefonist. Ma lugesin Silve sinu kirjutist ka vahetult enne sisse logimist ja mõned kommentaarid, mis ütlesid enda kohta, pakkasid väga suurt äratundmist, et üks , mis on natuke paradoksaalne , aga millele ma kohe alla kirjutan , on see , et see telefoni scrollimine on nagu aeg iseendale ja mitmed mu sõbrad on ka öelnud , et see on see , kuidas nad tahavad nagu dekompresseeruda pika päeva lõpus , et lihtsalt mitte millelegi mõelda ja tööasjad selja taha jätta . Ja samas räägitakse nagu nii palju sellest sotsiaalmeedia ärevust ja depressiooni tekitavast mõjust ja kõigest sellest . et kuidas sa tajud seda , et kas see on pigem midagi hästi sellist isiklikku ja endale võidetud või midagi , mis kütab mingeid ebamugavaid emotsioone ?
see on nagu , võib-olla selgitabki seda , miks ma olen TikTokis kõige rohkem , et ma ei tea , Facebook , Twitter , Instagram , kõik on minu jaoks rohkem seotud nagu päris eluga , nii uudistega kui ka sellega , mida inimesed , keda ma tean , teevad . ja mu TikToki konto on selline , kus mul on mingi 5 sõpra , ma ei postita sinna ise midagi , ma olen selline täiuslik nulltarbija , mitte silmiurgas inimene ja ma , see mõnes mõttes lülitab kõige enam välja , kuigi ma näen ka seal kõike , ma olen seal näinud nagu live videoid Ukraina rindelt , ma olen näinud seal live pommitamisi Palestiinas , aga nagu üldiselt seda kõike on seal nagu vähem .
Või siis sa vaatad pikemalt neid videosid , kus seda asja on vähem , eks ole , et see on
jaa , seda
kombineeritud .
kindlasti , aga mul on tunne , et TikTokil on ka selline päris hea tsensuuri , ma ei tea , kas see on hea või halb , see on tsensuuri meede , et kui hakkaski nagu sõda tuleb , sõda , erinevad sõjad algavad , siis kõigepealt seda infot on seal hästi palju , aga neid kontosid , mis natuke nagu shadow bännitakse , et inimesed jääksid nagu kergemate asjade rüppe , et selleks , et neid asju aktiivselt jälgida , siis sa peadki hakkama neid creator eid ise follow ma , et mitte kaotada nendega sidet , sest ühel hetkel neid ei panda enam su sinna kontole , aga jah , kindlasti ka ise ühel hetkel sa hakkad lihtsalt ei saa kõiki neid videosid vaadata ja pead oma eluga kuidagi teistmoodi edasi minema .
aga Ave , kuidas sina tunned seda tasakaalu selle aja iseendale ja ärevuse fooni vahel , sest et see tõesti tuli mulle ka kuidagi esile sellest tekstist ja ka Silvia sissejuhatavatest kommentaaridest , kus ma kuulasin , et sa kasutasid sõnu nagu näiteks , et noh , et ma langen tagasi sellesse Twitteri scrolli ja siis noh , ja enne seda sa just olid öelnud , et tegelikult , et sulle tundub , et see on enam-vähem fine , kuidas sa seda kasutad ja siis see pinge , mis seal sees on , tundub mulle on selline pinge , millega me kõik oleme mingil ajahetkel pidanud kuidagi suhestuma .
Jah , nagu 2-3 aastat tagasi see , mis ma tundsin , oli ka see , et mitte , et seda oleks liiga palju olnud või mu sõbrad oleksid kuidagi väga kõverpeeglis seda peegeldanud , aga see voo ebaühtlus , et see oli seal kõik mingite kassipiltide ja meemidega läbisegi ja ma tahaks , et mu EKG oleks nagu enam-vähem ühtlane , mitte nii , et ma ühel hetkel panen südame ja siis kohe mingi nutusmaili ja see on selline emotsionaalne rollercoaster . et ma katsun hoida sotsiaalmeediat ja Instagramis see enam-vähem ka õnnestub sellise nagu meeldiva content'i jaoks , et fookus võib-olla natuke kitsam , aga jah , sõpradele ja sellistele nunnudele algoritmidele suunatud äkki või ?
ja ma pean ütlema , et ka minu suhe sotsiaalmeediaga muutus palju paremaks pärast seda , kui ma Twitterist ära tulin . Sest et jah , ja vererõhk läks kindlasti mingi 10 punkti alla .
Ma ise nagu kuuludes milleniaalide põlvkonda , et üks trend , mis meenutab mulle võib-olla mingi 10-15 aasta tagust sotsiaalmeediamaastikku , on see , et substackid on tagasi tulnud ja nullindatel minu selline esimene tihedam kokkupuude sotsiaalmeedia
blogid.
ja blogid , mul oli ka vahepeal mingi 4 erinevat blogi blogeris , heade filmide blogi , halbade filmide blogi , loomingu blogi ja reisiblogi ja selline pikem formaat ning see , et sa näed ühel leheküljel mitte lõputut feed'i ja ühe inimese kureeritud sisu , et see on nagu kuidagi mõnus ja Silvia näiteks sinu substack on väga lahe , soovitan kõigile kuulajatele .
aitäh ja see on tegelikult hea point , sest ka minu jaoks internet , kui see on nii-öelda hea internet , kui me üldse räägime , et on olnud kunagi sellist asja nagu hea internet , aga kui räägitaksegi sellisest , ma ei tea , 0-ndate lõpu , 10-ndate alguse internetist , kui mina olin teismeline või siis varatäiskasvanu ja siis blogid olid minu jaoks samuti väga tähtsad. Ma pidasin ka teismelisena blogi, kus ma sain kõiki oma kunstilisi ambitsioone välja valada ja leidsin selle kaudu sõpru, kes mul on tänaseni. Et see, et see saab seda võimalus, on kuidagi tagasi tulnud. See on tore, sest mul on tunne, et see on see internet, kus mina oskan olla ja kus mina oskan kirjutada ja või midagi luua, et see, jah, eks saab seda, ongi tegelikult nagu blogi, aga blogi kõlab nagu räpase sõnana nüüd mingi emme-blogijad ja inimesed, kes kuidagi on vahepeal devalveerinud blogi mõistet minu jaoks ja nüüd sa pead seda teistmoodi nimetama, et seda jälle õigustada, kuidagi selline tunne. Et kindlasti, et interneti on ka sellise väikeste niši lehekülgede tagasitulekut on tegelikult näha, mis on tore, sest vahepeal meil olid ka ainult kõik need suured põhimõtteliselt monopoolsed ettevõtted nagu Facebook, noh Meta, kuhu kuulub kõik Instagram, Facebook, siis Twitter, et nüüd kui nad natukene kaotavad oma mõjuvõimu, siis on rohkem ruumi sellisele imelikule nišile, mis on tore.
Jah.
Võib-olla üks nipp või soovitus, ma libistan siia
Lase
vahele,
käia.
et kui ma lihtsalt mõtlen enda laiemale kultuuritarbimisele, siis võib-olla seda uudisvoogu, mis ikkagi tuleb sotsiaalmeediast, internetist peale, ma äkki tasakaalustangi sellega, et mu viimaste aastate lemmik, mis iganes filmid või raamatud või koomiksid on midagi hästi sellised aeglased narratiivid, kus väga ei toimu midagi ja rohkem sellised seisunditeosed, et kas või eelmise aasta suur lemmik Wim Wendersi Täiuslikud päevad, et selline kulgemise film, mis on täpselt
Ja see on nii
nagu
hea film. Jaa.
antisotsiaalmeedia, et pikad lõiked, mingi rahulik muusika, ei ole mingit suurt emotsionaalset rollercoasterit, et midagi sellist siis teisele poole.
Et mitte Everything Everywhere All at Once, kus mille juba nimi on natukene sihuke ADHD. Üks teema, millest peaks rääkima, on kogu see taristu, mis teeb sellise TikToki ajastu interneti võimalikuks, eks ju, ja mille keskmes on see nähtus nimega lõputu scroll, mis on Silvia sinu essee teemaks. Et see ei ole mingisugune asi, mis lihtsalt kuidagi juhtus, vaid terve hulga äriliste otsuste tagajärg, et kas sa avaksid natukene seda, et kust üldse meile see lõputu scroll tuli ja mis tööta teeb nende inimeste jaoks, kellele siis Meta ja Twitter ja kõik need teised platvormid kuuluvad.
Ja nagu ma artiklis ka täpsemalt kirjutasin, see lõputu scroll on tegelikult väga teadlikult leiutatud selleks, et inimene oleks võimalikult kaua ühel leheküljel. Ehk siis iga kord põhimõtteliselt, kui me oleme, ma ei tea, Instagrami voosi, peaksime vajutama järgmine leht, järgmine leht, järgmine leht, siis me lihtsalt võib-olla ühel hetkel ei teeks seda ja saaksime aru, et äkki me midagi on muud veel elus, mida me peame tegema. Aga kui see on selline lõputu scroll, siis sul kaob ära selline ühik, milles mõõta oma interneti kasutust, kui jätta siis kõrvale need minutid ja sekundid, mida on raske ise hoomata, enne kui see äpp sulle seda ütleb. Et see lõputu scroll on ikkagi väga kaval nüke, kuidas sind panna tegema vähem otsuseid, niimoodi, et kõige lihtsam otsus on olla telefonis. Ja see lõputu scroll töötab eriti hästi telefonis, et kui ma seda artiklit kirjutasin enda jaoks, üritasin oma interneti kasutust nagu heaks ja halvaks, kuidagi kategoriseerides ma tundus, et mingist hetkest on halb just see, mis on kõige mugavam, kus ma saangi lamada külili ja lihtsalt ühe sõrmega tõmmata oma telefoni edasi lõputult. Et see hakkas nagu tunduma sellise halva interneti, need kõik, kus ma natukenegi nagu näen ise vaev, on võib-olla nagu jälle osa heast internetist. Aga jah, selle lõputu scrolli siis väidetav leiutaja on ise hakanud selliseks apologeediks, kes on, et oi, ma leiutasin koletise, ma rikun inimeste elusid, ma rikun teismeliste tulevikku. Ta muidugi käib ringi, peab loenguid sel teemal, mille eest teeltavasti ka raha, kui kirjutab raamatuid, et teistmoodi, et kas me peaksime teda usaldama, kui ta nüüd väidab, et ta siiralt kahetseb, et ta ei teanud, et sellest tekib selline lohe, mille päid ei õnnestugi maha raiuda. Et kas nad lahendused saavad tulla selle tech industry enda seest, kes on hakanud samuti ju aru saama, et see lõputu scroll ei ole ainult hea asi. Et nüüd ikkagi ei ole enam küsimuse all , kas see on hea või halb asi , vaid on tekkinud enam-vähem konsensus , et see on halb asi , inimesed ei peaks kogu aeg olema internetis , eriti lapsed või teismelised , sellise piiramatu uudisvoo keskel lõputu scrolli sees , et aga mis me siis peale hakkame , on nagu eraldi küsimus .
Palju tuttavaid märksõnu , et see kehaline pool on täiesti mingi omaette teema , aga sinu tekstist ka see lause , et tülili diivanil lesimine , telefon peas , on poos ideaalsele tarbijale ja kohutavale loojale . et ma arvan , et siin on nagu mingi üks sidu . Ma ise ka ei mäleta , et mul oleks tulnud internetist mingisugune vahva idee või midagi , mille kallal ma pikemalt töötaksin , et küll olen ma hästi palju emotsionaalseid oste teinud , sa võid sealt leida mingisuguseid referentse mingi loomingulise projekti jaoks või nii , aga see tegelikult ei käivita või see ei pane sind midagi uut sünnitama . Ja teine asi ongi see , et see internet käib sinuga kogu aeg kaasas , mingi viimased 10-20 aastat võib-olla . Ja mida generatsioon alfaga seoses räägitakse , et nad ongi sündinud portatiivsete ekraanide ajastul ja ma arvan , et see on nagu nii põhimõtteline nihe , see kaasaskantav ekraan , et võib-olla viimati midagi sellist oli , üks luuletaja jagas ajastut liikuva valguse ja liikumatu valguse ajastuteks , et kui leiutati elekter , siis inimese maailm ja selle valgustatus muutus  ja midagi sarnast on praegu ekraani valgusega toimumas , nagu see taju on täiesti teine ja see kättesaadavus .
jah , et lisaks sellele lõputule scroll'ile on ka see telefon , eks ju , see tööriist , ilma milleta oleks keeruline ette kujutada internetti sellisena , nagu ta on . Noh , räägime siis natukene sellest sisust ka , et Ave , sinu artikli teemaks oli nähtus nimega Skibidi Toilet . Ja kuna me oleme ikkagi selline 40+ kuulajatele või noh , vähemalt oma vaimus 40+ kuulajatele , sellistele nagu ajast maha jäänud keskealistele mõeldud väljaanne , siis sa pead vist kardetavasti tutvustama seda , et mis asi on Skibidi Toilet ja miks ta soovitub nii hästi sellesse lõputu scrolli kaasaskantavate ekraanide ja diivanil külitavate Silviate ajastusse .
Jah , esiteks aitäh , Aro , seda teemat mulle pakkumast , et sain väga palju tunde veeta sellist huvitavat nähtust guugeldades . See nii-öelda väga kokkuvõtlikult või see algne asi on siis üks meem või Youtube'i lühivideo nimega Skibidi Toilet , kus vetsupotist tuleb välja natuke düstoopilise disainiga mehe pea ja laulab sellist Skibidi Tom 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 Yes Yes laulu , mis on väga kummitama jääv ja selline meeldejääv ja catchy viis . Ja pooleteise aastaga on sellele ühele väikesele episoodile tehtud siis algse looja poolt mitukümmend järge , mis on pälvinud miljardeid vaatamisi . Ja see ei ole nagu lihtsalt üks internetifenomen paljude seas , vaid konkreetselt see Skibidi Toilet seda võib vaadelda keelelise fenomenina , seda võib vaadelda mingisuguse uudse formaadina , mis mõjutab juba ka näiteks filmitööstust või mänguasjatööstust või üldse seda autoriõiguste suhet mingite suurkorpide ja fännikunsti vahel ning on põhjustanud ka hästi palju arutelusid jällegi sellest , et mida ja kuidas keelata eriti nooremas eas tarbijatele , et kas ohtlik on mingi teatav formaat või ohtlik on mingi teatud tüüpi sisu või ohtlik on teatud hulk ekraaniaega või muud sellist . et jah , see Skibidi Toilet on nagu selline lakmus või probe sellest interneti keskkonnast . Ja lihtsalt , kui ma mõne päeva eest ütlesin ühele sõbrale , kes on psühhiaatri resident ja praegu teeb ühte tsüklit laste psühhiaatri haiglas , et tuleb mingi vestlus Skibidi teemal , siis ta ütles , et tal oli just ühe varateismelise patsiendiga mingi vestlus , kus ta küsis ka , et kuidas see uus ADH ravim nagu patsiendile mõjub ja siis tüdruk vastas lihtsalt Skibidi ja see oligi kõik see võib olla nonsense ja nulltähiste , see võib olla lihtsalt nagu okei , see võib olla ka nagu üsna halvasti tegelikult , et jah , et On palju erinevaid jutupunkte, aga võib-olla sa viitadki, et millel lähemalt peatuda, et kas sellel keeleaspektil või tarbimisel või skibidi ohtlikkusel.
Jah , ma tulekski nende küsimuste juurde tagasi , aga kõigepealt teeks väikse pausi , et kuulata muusikalist vahepala , et inimesed saavad internaliseerida kõike seda uut teadmist , mida nad just praegu said .
Sest et täna ma ei tee absoluutselt mitte kui midagi, mitte kui midagi, mitte kui midagi. Mitte kui midagi, ära tee sinagi, mitte kui midagi, resoluutselt. Mitte kui midagi, mitte kui midagi, mitte kui midagi. Aga kui sa pead, siis tee, aga tea, et mida täna ei tee. Täna mis teed? Lihtsalt vedelen kui klisse regemees, nagu vegetaabel. Uni oli pikk nagu täna ka mu kaabel. Ja täna ma jooksen nagu traabel. Lase maailm keerleb ringi, ma olen täna niisama ning mitte mingi. Argipäeva häma ja pläma mind ei sega, ma rahulikus alati kausi taga vegaad. Ja nii see päev läheb, poodisse ma jään, näed, lülitan end välja ja nurka lendab iPad. See imeline, Facebookit imeline, täna mind ei kõiguta, sest arvutisse minemine. Kõne alla ei tulegi, miks nii? Ma nagu 51-10, mis ei otsi viifiid, või levi, või äppe või storiesid. Täna ennast välja ma loogisin. Jooksnud olen nagu orav rattas, sõdinud ja vaielnud ora vastas. Ma ei lase sellel jogal ennast matta, ei hakkan vasta, nagu rasta. Mitte kui midagi, tegevate inimeste poolt pole alustatud ühtegi sõda. Mitte kui midagi, pole enam teha sinu kehaga, kui vaimu olen muretsenud nõdraks. Mitte kui midagi, ei muutu sellest, kui sa kogu seda koormat ei kanna oma õlal. Aga kui sa tahad, et su lagi poleks põrand, siis parem lase korra lõdvaks. Sest et täna ma ei tee absoluutselt mitte kui midagi, mitte kui midagi, mitte kui midagi. Mitte kui midagi, ära tee sinagi, mitte kui midagi, resoluutselt. Mitte kui midagi, mitte kui midagi, mitte kui midagi. Aga kui sa pead, siis tee, aga tea, et mida täna ei tee. Sest et täna ma ei tee absoluutselt mitte kui midagi, mitte kui midagi, mitte kui midagi. Mitte kui midagi, ära tee sinagi, mitte kui midagi, resoluutselt. Mitte kui midagi, mitte kui midagi, mitte kui midagi. Aga kui sa pead, siis tee, aga tea, et mida täna ei tee. Mitte kui midagi, mitte kui midagi, kui sedagi. Ongi selline päev ja läheb aina edasi. Ei ole näinud täna ka veel kedagi. Loogiline, kuna mind näinud pole nemadki. Oppa, kus tuli mõtte terasid, sedasi. Üldse ei rapsigi, endo pondos foor külm kapini. Saja peale asetan cheddari. Tunne päris kenani, nõustuks tunne kelamki. Olen tšempion, pole vaja medalit. Tega seda kuulutada Fesaris eraldi. Mingi teine homme jälle sõidus litsun pedalit. Täna praktiseerin inimõigust ja mega miks päev. Mitte midagi ta nees ja rehasid ei ole selle tee peal ees. Ja kedagi ka pole, kellele see paha teeb. Kui ma leban siin ja vahin kohalade veel. Uus rekord, 10-sekundine haigutus. Sokid põrandal on feng shui paigutus. Meele seisun, mu tempel, mu lebola. Kus kelotan ja kedoga saab ravitud ka ebola. Ja nägu melomaan ikka panen piiti. Ja kui tuleb tuju, panen sleepi. Kindselt panen riimi, lükkan hane tiiki. Vaatan kassi videosid ja kui sa küsid miks, siis ma panen tiipi. Las nad etetavad mujal oma muutuvaid poose. Täna nuusutama roose. Kui väljas tuiskab, minul on siin palmi allee. Ja nägu keskmine poliitik või kalli kallee. Ma ei tee, absoluutselt mitte kui midagi. Mitte kui midagi, mitte kui midagi. Mitte kui midagi, ära tee sinagi. Mitte kui midagi, resoluutselt. Mitte kui midagi, mitte kui midagi, mitte kui midagi. Aga kui sa pead, siis tee, aga tea, et mida täna ei tee. Sest et täna ma ei tee absoluutselt mitte kui midagi, mitte kui midagi, mitte kui midagi. Mitte kui midagi, ära tee sinagi, mitte kui midagi, resoluutselt. Mitte kui midagi, mitte kui midagi, mitte kui midagi. Aga kui sa pead, siis tee, aga tea, et mida täna ei tee.
Eetris on saade erinevatest asjadest, mida võib leida TikTokist. Ja me vestleme Ave Taaveti ja Silvia Urgasega. Ja hakkasime just rääkima Skibidi toiletist, suurepärasest vist enam vähem kõige populaarsemast YouTube'i sarjast üldse. Ja sellele sarjale on siis ütleme peavoolu meedias reageeritud üsna mitmel erineval viisil, nii et ma tahaks visata nüüd õhku mõned tõlgendused nendest sellest sarjast ja siis küsida teilt, et kuidas teie nendele reageerite, et kas tegemist on adekvaatse tõlgendusega või problematiseeritava tõlgendusega või mis värk sellega on. Ja esimene neist oleks siis, et Skibidi Toilet näitab, kuidas sotsiaalmeedia on degradeerinud kultuuri ja kuidas generatsioon Alfa ja generatsioon Z on oma vaimsetes kapatsiteetides minema sinna samasse Skibidi Toiletisse. Ja see kõik on väga halb. Silvia, kas sa tahad äkki alustada?
Ja olen muidugi suurem Skibidi Toileti ekspert kui mina, aga mulle tundub vähemalt, et Skibidi Toilet oma, ta on praegu ju ületanud mingi relevantsuse piir, et meie sellest üldse räägime, aga mulle tundub, et vähemalt oma algses vormis ta isegi ei ole Gen Z, vaid ta on väga selline Gen Alpha põhine fenomen. Ja lastele ja varateismelistele meeldivad alati ja ka mulle täiskasvanu meeldivad väga lollid asjad, et ma tunnen, et alati, kui me läheme ükskõik mis aega, tagasi on olnud midagi äärmiselt lolli, labast, mitte üldse kõrgkultuurilist, mis on huvitanud väga paljusid inimesi. See tundub natukene, see konkreetne lause tundub mulle selline heietus teemal, et noored on hukas, mida on räägitud, on ju 20 sajandit rohkem veel, et väga lolle asju on alati olnud ja see, et Skibidi on nüüd lihtsalt üks austusväärses reas minu jaoks.
Jah, ma võtaksin siis sõnajärje üle, et mida rohkem ma nagu tegelesin selle teemaga ja lugesin erinevaid vaatenurki ja nii edasi, seda rohkem ma tegelikult normaliseerisin seda enda jaoks. Ja see tundub, see meenutab mulle kas või minu enda lapsepõlve, et 90-ndatel just jõudsid Eesti telekanalitesse erinevad USA animatsioonid, mida ma väga tahtsin vaadata, Mootorrattur Hiired Marsilt ja Ämblikmees ja Fantastiline nelik. Ja mul keelati neid telekast vaadata, sest et liiga vägivaldsed väiksele tüdrukule. Mu vanem vend küll laskis aeg-ajalt salaja Mootorrattur Hiiri tšekata, aga see loogika, et mingisugune uus ja justkui vägivaldse sisuga teistlaadne meedium kui mingisugused nõukogude multikad on ja on lastele halb, see lihtsalt väljendab seda hirmu, et nooremat põlvkonda tuleb kaitsta ja lapsed ongi selline tundlik teema. Aga samas ma ei näe selles Skibidi Toiletis, mis siis, mille tegelikult sisu on ka vägivaldne objektiivselt, et seal toimub sõda selle vetsupotist võrsunud pea ja erinevate teiste pooltehnoloogiliste, poolinimlike olendite nagu Speakermani, kõlarmehe ja kaameramehe ja issand, kes see kolmas oli, no igast selliste hübriidide vahel. Et see on küll vägivaldne, aga lapsed, ma arvan, ei taju seda ka nii, et nad kannaksid seda elusse üle. Et kui ma mängisin väljaspool ekraanisõpradega Mootorrattur Hiiri, siis me rohkem nagu keerutasime niisama sabasid, kui et, ma ei tea, tagusime üksteist. Ja teine asi, et lihtsalt kui vaadata seda folkloristi või etnoloogi pilguga, siis nagu tahaks alati sellised väga uued nähtused paigutada mingisse pikemasse traditsioonide konteksti. Ja mulle tundub ka praegu, et need erinevad kanalid ja formaadid sotsiaalmeedias muutuvad oluliselt kiiremini kui tegelikult see sisu, mis sinna jõuab. Kui Skibidi Toileti puhul need episoodid, kus vetsupott on muundunud mingiks hiigelsuureks monstrumiks ja laamendab seal linnaruumis, kui nende puhul on räägitud kaiju traditsiooni eeskujust, mis on siis nagu sellised väga suureformaadilised monstrumid nagu Godzilla või King Kong kuskil New Yorkis möllamas, siis jah, see sisu on nagu väga, seal on väga palju sarnasusi ja kas või Eesti enda folkloori traditsioonis, et kui mõtleme mingile Ülemiste vanakesele, kes võib kuskile Tallinna peale laiema tulla või suurele tõllule, kes on jalgupidi vees ja kellest on ka tegelikult väga õõvastav ja väga hirmutav ja vägivaldne animatsioon, mida paljud lapsed on oma nooruses näinud, siis see ei ole nagu niivõrd erinev. ja mulle tundub , et nagu paljude interneti selliste moeröögatuste puhul võib näha , et jah , see formaat on uudne , see on mingi lühike , intensiivne teksti ja visuaali vahekord on uudne . Ja see levib mingeid uudseid kanaleid pidi , aga tegelikult see sisu on võrdlemisi traditsiooniline ja Skibidi puhul ka , et nagu ma content'i osas nagu selle kriitikaga ei nõustuks .
jah , sa peaaegu nüüd vastasid juba minu järgmisele väitele , mis kõlab umbes midagi sellist , et meie põlvkonna , ütleme siis milleniaalidel või veel vähem buumeritel ongi võimatu Skibidit mõista . See näitab , kuivõrd on peavoolumeedia muutunud mitterelevantseks ja kuivõrd selline sotsiaalmeedia ökosüsteem on eraldunud sellest peavoolumeediast , mida siis ütleme , peegeldab kuidagi telekas või ajakirjand , paberajakirjandus ja sellised asjad , et need ongi muutunud kaheks täiesti erinevaks üksteisega mitte eriti hästi suhestuvaks maailmaks .
see on eraldi küsimus , et kas Skibidit peabki mõistma , et Save poolt enne toodud lugu sellest vastusest psühhiaatrile , et mida see vastus siis tähendas või siis see vastus on just jällegi ühe teismelise poolt , kes ei tahagi anda seda vastust ja see on hea selline sõnatäide , et mul oli enda artiklit kirjutas sama , ma ei teadnud , kuidas seda lõpetada ja ma saan lõppu lihtsalt panna sõna Skibidi ja selle ära lõpetada ja mida ma sellega mõtlesin , kas ma isegi tean , et võib-olla see on mingi osa absurdi , mis on alati kõiges olemas , on ka kõrgkultuuris olemas , ma käisin ja võib-olla sobimatu võrdlusega , ma käisin Leviaatani etendust vaatamas ja kui küsida , kas ma sain aru , mis seal kõik toimus , siis ilmselt mitte , ma ei oska iga stseeni selgitada , miks see oli selline , mis seal toimus , aga kas see lõppkokkuvõttes häiris mind ? Mitte väga , et äkki nagu mõeldakse natukene üle , kas me oleme üldse kunagi elus saanud aru , näiteks mina 32-aastasena , kas ma pean aru saama 10-aastaste poiste naljadest ja vastus on vist ei . et nüüd mul on lihtsalt nagu ligipääs neile , kuna ma näen neid videoid , mida ilmselt ei juhtunud 80-ndatel näiteks , et ma ei saanud nii head ligipääsu laste naljadele , et kas ma peangi neist aru saama ?
Ja see on , Vikerkaares saab siis lähemalt lugeda , aga see on ka üks võimalik tõlgendus ja minu isikliku arvamuse järgi kõige võib-olla tõenäolisem , et kogu see Skibidi laadne mõttetuse huumor on omamoodi tänapäevane mingisugune neo-neotada , et kui me mäletame , siis see dadaism ju sündis ka mingi vastureaktsioonina ühiskondlikule pingele ja poliitiliselt tegelikult väga keerulises olukorras olevale maailmale . Et siis inimvaim nagu hakkaski otsima sellist absurditunnetust ja sellist absurdist peituvat kergust , kus sa ei pea vastutama selle eest , mida sa lood või räägid või teed . et jah , ja ma arvan , et algoritmid ja kogu see programmeeritud uudisvoog on üks asi , aga seal peab olema ka mingisugune laiem kultuuriline nõudlus mingit laadi sisu järele ja vähemalt vanema põlvkonna seas , noh , lastele võib-olla ongi lihtsalt naljakas , et ha-ha , vetsupotist tuleb pea välja , mida , aga vanema põlvkonna seas võib-olla see pakubki jah , lihtsalt sellist ventiili , et sa ei pea kogu aeg kõike mõtestama mingisse laiemasse poliitilisse konteksti panema , see on lihtsalt mingisugune tühi avaus , kuhu oma frustratsioon korraks paigutada .
Tühi avaus Skibidi toilet , see kõlab kuidagi suurepäraselt . Et mida ma kuulen teie mõlemi kommentaarist , on natukene selline skeptilisus selle väite osas , et oo , vau , see on , näitab mingit totaalset uut transformatsiooni , enneolematut , noh , siis heas või halvas mõttes innovatsiooni meediamaastikul . See näitab , et kõik on pöördumatult muutunud , et toimunud on flippening . Ja kõlab rohkem nagu sedamoodi , et okei , et võib-olla see ei ole nii uus nähtus , kui esmapilgul tundub või kas ma tõlgendasin üle ?
Jah , ma pigem suunaks ilmselt valgusvihu võib-olla nendele kanalitele , et kuidas see lühiduse ja sensatsioonilisuse ja hästi suure intensiivsuse formaat mõjutab mitte ainult mingit YouTube'i sisu , vaid tegelikult kogu kultuuri tervikut . aga see , kas meil on üks vetsupott kuskil ekraanil rohkem või vähem , see on teisejärguline .
võib-olla see on järk-järguline harjumine , et meie oleme juba no ütlemegi , ma ei tea , mingi viimased 15 aastat harjunud sellega , et sisu läheb aina kiiremaks , on surutud aina väiksemasse formaati ja kui vähemalt noh , mina olen sellega kuidagi mingil moel alati kaasas käinud , et ma ei saa öelda , et ma olen kõike näinud , aga ma ei ole ka nagu jäänud kinni kuhugi , et ütleme , kui ma oleks viimased 5 aastat üldse mitte telefoni kasutanud ja nüüd ma järsku näeksin Skibidi Toileti videot , siis see äkki mõjuks mulle šokeerivamalt kui see , et ma olen viimased 5 aastat veetnud nähes , kuidas see videomeedium lähebki aina sellisemaks ja sisu , et see on ikkagi nagu , ma tunnen järk-järguline kultuur , mis Skibidi Toilet on kultuur , nagu tekib ju millegi eelneva peale ja ta ei tule ikkagi täiesti tühjast kohast , et kui seda täiesti revolutsioonilisena võtta , siis sa lihtsalt ilmselt oled mõned eelnevad sammud vahele jätnud ja nüüd märkad midagi , mis on meediakünnise ületanud .
ja , aga Ave kommentaarile mõeldes mulle tundub ka natukene vastupidi , et kui sa vaatad kultuuri sellise nagu aastasadade pikkuse tsüklina käiva asjana ja vaatad kuskile sinna 1920-ndatesse ja tadasse , siis see ka ilmselt ei tule nii suure üllatusena . Et mõlemil puhul võib leida ühtviisi mingeid ühisjooni eelnevate traditsioonidega . Aga Silvia , sa kirjutad oma artiklis natukene ka sellisest lõputu scrolli klassipoliitikast , et kuidas see sobitub võib-olla paremini nende inimeste argipäevaga , kellel ongi selline ütleme nagu kurnav töö ja kellel on vähem sellist kognitiivset reservi selleks , et tegeleda lõpuks ikkagi küllaltki palju nõudva kultuuriga , et noh , iga inimene ei jaksa lugeda õhtu lõpus Balzaci või vaadata 7 episoodi The Wire'it , sest et seal peab ikkagi väga palju aktiivselt kaasa töötama .
jah , selles mõttes see lõputu scroll on selline , ta on kõigil kättesaadav , et ühe odava nutitelefoni , seda jaksavad osta enam-vähem kõik , ükskõik kus maailma otsas sa ei ela ja millises ühiskonnaklassis sa ei ole , isegi küsimus ei ole , kas sa jaksad seda osta , sul tihti ei jää mitte midagi muud üle , seepärast et see , et sul on eraldi arvuti , laptop , millega sa teed tööd , see ei ole ikkagi kõigi reaalsus  et paljudel ei olegi mitte midagi muud vaja oma interneti kasutuseks kui telefon , mis paratamatult surub su jälle sellisesse mugavasse endless scrolli raami . ja see on noh , kõige lihtsam , kõige odavam , kõige möödapääsmatum viis oma vaba aega veeta . ja see , kui sa juba hakkad mõtlema , et ma tahaksin oma vaba ajaga teha midagi muud , ma tahaksin otsida erinevaid sarju , mida vaadata , mitte lihtsalt seda , mis on , ma ei tea , Netflixi või mille iganes avalehel . Sarjade vaatamine isegi on juba mingi samm , TikTok ju tegelikult asendab ka sarjade , filmide vaatamist , lihtsalt televisiooni vaatamist , et kõik need muud sammud , et ma ei tea , avada raamat , vaadata mingit filmi , minna teatrisse , need nõuavad esiteks rohkem tahtejõudu , teiseks võib-olla rohkem konteksti , et sa teaksid isegi , kust midagi hakata otsima ja kolmandaks jah , mingit sellist nagu teadlikku valikut ja tihti ka raha , kui me räägime nüüd juba teatrist ja
no
näiteks
raamatutes ka , keskmine raamat maksab praegu mingi +30 eurot .
kuigi raamatukogu on tasuta ja võib-olla peakski jälle meelde tuletama raamatukogu võimaluse , sest vahepeal mulle meenub , et raamatukogud on olemas , kus ma ka ise enam nii tihti ei käi kui vahepeal , see tegelikult on suurepärane tasuta ressurss , aga see nõuab ka ikkagi pingutus on avatud teatud aja ja teatud kohas ja sisaldab võib-olla natuke eneseületust , et sa pead juba üle lava astuma ja rääkima kellegagi . et see on lihtsalt nagu kõige lihtsam asi , mida teha , on scroll ida , et kui minna ükskõik millisesse bussi , sest seal on nii noh , neid inimesi , kes lihtsalt ei scroll'i mindlessly on väga vähe ja ma olen ise samasugune väga sageli , aga ja samamoodi ka noh , kõlab silmakirjalikult minul , kellel ei ole ühtegi last , aga ka laste kasvatamises see on kõige lihtsam viis veeta nende aega , et sa saaksid iseendale vaba aega ja isegi selle etteheitmine ei ole võib-olla õigustatud , sest kui kellelgi on raske töö , ta peaks siis tulema oma raske tööpäeva lõpus hakkama mängima oma lapsega või siis ta saab sellele lapsele panna ette nutitelefoni ja teha ise , mida ta ise tahab, siis kui väga seda üldse saab nagu ette heita, et see on ka kõige odavam lapsehoidja. Ja kui sa oled juba selles kasvanud lapsena, siis ilmselt täiskasvanuna teha see samm, et teha midagi muud, on veel raskem. Nii et selline üldse diskussioon, et kas see endless scroll on kahjustav või kas maailmas on veel midagi muud, see juba on väike, näitab su kas mingit haritust või klassi, et sul on üldse tekkinud selline mõte.
Ja ma siis omalt poolt võib-olla kaks mõttearendust ja üks kommentaar. Kommentaar on, et Tallinna raamatukogudes midagi, mis on ilmunud hiljem kui 1980, kõik on tõenäoliselt välja laenutatud, väga pikad ootejärjekorrad. Ja see nagu sotsiaalmeedia mõju, me oleme siin pikalt laialt võib-olla rääkinud, et kuidas ta nagu inimese harjumustele, tähelepanule, psüühele mõjub, aga täiesti omaette valdkond on see, kuidas sotsiaalmeedia formaadid mõjutavad nii-öelda suuremat kultuuripilti. Et kas või Jüri Ratase fenomen, mis on sel aastal palju tähelepanu pälvinud, või ka Mihhail Kõlvarti Instagram, et Mihhail Kõlvart siis, tema vist vähem tuntud, aga tema teeb muskliharjutusi. Ja Jüri Ratas siis pigem sööb friikartuleid või tõstab koera üles. Et see on ka selline uutmoodi poliitika ja osa poliitikast ja osa valijate valikutest tehaksegi Instagramis, samuti peavoolukino või noh, kirjandus võib-olla veel vähem, internet ei ole ka väga tekstiline, et võib-olla sealt nagu mõjud kirjandusse jõuavad hiljem, aga näiteks kinos filmid on küll väga paljuski muutunud meemide sarnasemaks, kiirema montaažiga, rohkem selliseid metanalju, palju tsiteeritavust, palju intensiivsust, et vaataja tähelepanu hoida, et kõik see. Nii et inimese kõrval või noh, sotsiaalmeedia mõjutab tervet seda elu terviklikkust vaikselt. Ja just sellised võib-olla nihked filmitööstuses ja poliitikas on nagu sel aastal silma torganud. Ja kultuurikriitika ning selline võib-olla kõrgkultuur ja see kättesaadavus, et selle osas ka üks kuulajatele väike soovitus, et kes tahavad sellist demokraatliku kultuurikriitikat, siis sel aastal Morten Made käivitas sellise Instagrami ja YouTube'i konto nagu Türa Productions. Türa on siis Y-iga. Ja selle eesmärk ongi siis teha sotsiaalmeedias kultuurikriitika kättesaadavaks, demokraatlikumaks, vahetumaks, vähem monoloogiliseks ja selliseks mitte nii tekstikeskseks, nagu see seni on tegelikult Eestis olnud.
Aitäh, minu jaoks uus kultuurikriitika kanal, nii et ootan põnevusega selle kaemist. Ma tahaks sellest kaubastamise aspektist veel natukene rääkida, et tava sa juba puudutasid seda ka, et lisaks Jüri Rattale ja siis kiidema montaažiga filmidele oli üleüldse see laiem küsimus, et kui suur osa sellest lõputu scrollist, mida me vaatame, on nagu varjatumal või vähem varjatud viisil mingisugune tootepaigutus, eks ju, et keskmisel influenceril on igas kaadris mingisugune asi, mida ta reklaamib või mille eest ta saab mingisugust hüvitist nendelt ettevõtetelt, kes on talle need asjakesed andnud, eks ju. Ja teistpidi ka, et kui mingi asi, mingi nähtus kiiresti sotsiaalmeedias tule alla saab, siis ei ole kaugel see hetk, kus tuleb Michael Bay ja ostab selle ära ja nüüd on meil varsti tabab meid õnn näha Michael Bay filmiversioonis Skibidi toiletest.
Jah, Michael Bay uudis tuli siis sel suvel, et Skibidi toileti õigused on ostetud ja töös on kas siis täispikk film või sari, kas siis kinolinale või kuskile voogedastusplatvormile, aga Michael Bay ja kasutaja The Fuck Boom 11 kuidagi leidsid. The Fuck Boom oli juba mõnda aega Michael Bay fänn. Ilmselt on ka otseseid mõjutusi tema sellises action-backed animatsioonivideodes. Aga eks veel näis, mis sealt välja tuleb, aga see stuudio, mille üks asutaja ka Michael Bay on, kas oli siis Digital Solutions või? Igatahes see stuudio nagu kasutabki uut laadi filmi tootmist, nimetades ennast Tradigital Studio, ehk siis Traditional plus Digital. Traditsiooniline on siis selline Hollywoodile teada know-how, kuidas kassahitte toota, mingisugused tehnilised vahendid ja selline tootmisvõimekus. Ja digital on siis see, et nad scoutivadki või otsivadki erinevaid sellised interneti fenomeene. Nende kodulehel ka kohe on alguses suures kirjas internet, producers of internet's best, ehk siis kõik see sotsiaalmeedia kuulsus ja ka fännide loodud sisu on tegelikult osa tasuta turundusest stuudiole. Et nagu öelda, siis see on mingisugune võrdlemisi uus formaat ja eks sealt näha, mis sealt tuleb, aga kui see on ikkagi suuremahuline investeering, mis on laiale publikule suunatud, siis ilmselt see Skibidi toilet natuke muutub kas nagu kompaktsemaks või selliseks salongikõlbulikumaks, et see kindlasti ei ole nagu ainult mingisugune positiivne areng. Aga igatahes üks huvitav asi, kus nagu kinomaastikul silma peal hoida ja võib-olla tulevikus saab veel päris mitmest interneti meemist välja kasvanud sellisest filmi universumist rääkida.
Sa avas enne rääkisid Wim Wendersi Perfect Days täiuslikud päevad filmist, mis mulle ka väga meeldis, aga kas sa tead, et see film on tegelikult reklaam nii Uniqlole kui ka Tokyo avalikele tolettidele, et mina ei teanud seda, aga pärast selle filmi vaatamist ma läksin muidugi uurima ja see film räägib siis, kes ei ole näinud ühest Tokyo WC-puhastajast ja see, et nagu noh, see film näitabki, et ka see on selline aus, esteetiline töö, need WC-d on väga ilusad, aga need ongi siis Uniqlo poeketi suur omaniku poolt rahastatud avalike WC-de projekt ja see, need WC-d ongi väga ilusad, need on arhitektuuri teos, et see ei ole ju halb, kui sul on avalik WC, aga see film paneb siis neid, esiteks need WC-sid rohkem hindama, et inimesed, kes on seda näinud, ilmselt väiksema tõenäosusega, soovivad lagastada seda WC-d, üks kõik millist ja teiseks see filmis on ka mitmed kaadreid, kus tegelikult Uniqlo pood on nurgas näha, et isegi selline nagu täielisti arthouse film, mis ei tundu kommerts tegelikult on ka kommerts ja see, kas see rahast ja ta reklaamib midagi, aga kas see rahastus on see, et see rahastus on tulnud sealt tegelikult reklaamib, kus see muudab seda filmi halvemaks, ma ei tea. No see, kui me ei pääse mitte kusagi sellest, et kõik on kaup, ma kardan. Ja seda on ja, nii liiga hilja nagu tagasi pöörata, aga mind selle kaubastumise juures võib isegi rohkem häirib see, et nagu me ise oleme ka kaubastumine, et ma ei tea, kui lugeda mõnda raamatut, mis sul on kodus või mille sa oled saanud kuidagi ime läbi raamatukogust või mida iganes siis sa oled kuidagi väljaspool sellest tarbimisest, aga Gia Tolentino, kes on üks New Yorkeri essayist, temal on hea essay selle kohta, et isegi oma tööpäeva lõuna pausil on sulle nagu julgustateks või müüakse siin sööma näiteks mingit salatit, mida sa saad süüa ühe käega, et seda on nagu lihtne süüa ja see on samas ka tervislik ja sa sööd seda kahvliga, samal ajal sa saad üli hästi edasi scrollida oma telefoni niimoodi, et isegi selle lõuna pausil sa oled nagu topelt osa tarbimisest nii sellega, mida sa siis vaatad, kui ka sellega, mida sa sööd ja siis sa lähed tagasi tööle ja siis jälle hoiad seda kapitalismi jõus, et ka sa enda scroll ju ongi mõeldud selleks, et sa oleksid võimalik kaua ajal lehel ja miks tahab üks äppene, et sa oleksid kaua seal on see, esiteks ta näitab sulle reklaame ja teiseks, mis on isegi tähtsam, mis ta kogub su kohta andmeid, mille kaudu ta saab paremini sulle müüa reklaame ja kui su nüüd ka sinu põhjal AI näiteks rakendusi välja treenida selle kaudu, kuidas sa käitud, et see on minu jaoks võib-olla natuke isegi hirmutavam aspekt, et kuhu siis saab põgeneda, kui isegi sõpruse kinost kuni lõunapausini on kõik kuidagi kaubastatud.
Jah, võib-olla see ei ole nagu nii ühepoolne , et nagu ainult kino suunab ostma. Ma Wim Wendersi puhul ma ei teadnud seda tootepaigutust , mis seal taga olid , aga võib-olla vaataja pilk on ka natuke muutunud , et me oleme rohkem harjunud sellega , et mingisuguse teose osaduse või tajumise osaks on see , et me saame selle kuidagi osta , kas mingist , ma ei tea , kunstimuuseumi suveniiripoest või me näeme kinolinal mingit lahedat riietust või mingit ägedat toitu kuskil Instagramis ja me tahame sedasama nagu osta ja muuta selle digitaalse kogemuse kuidagi materiaalseks . et võib-olla see on ka üks koht , mida nagu teadvustada ja jätta teadlikult nänn ostmata ja keskenduda mingisugusele emotsionaalsele kogemusele kultuuri tarbimise juures. Pidin kultuuri tarbimine ütlema.
ja ma just ühe sõbrannaga ka arutasin , et see on nii halb väljend , aga mida sa siis ütled , võib-olla seal ongi kuidagi , et kõik on nii koos , et see on minu jaoks ju nagu päris valik , kas ma vaatangi ja scroll in reklaame ja müün oma andmeid või siis vaatan mingit filmi või loen raamatut , et see kõik on samal pulgal , kuigi võib-olla ei peaks olema ja see lähebki mingiks selliseks tarbimise vooks , mis ei tähenda tingimata , et need asjad on halvad või kuidagi vähem väärt , näiteks kasvõi Perfect Days ei ole halvem film sellepärast , aga jah , huvitav mõelda .
Noh, teine mõte , mis mul tekkis , oli see , et need reaktsioonid või sellised alternatiivid , mis te välja pakkusite või näiteks Silvia , sina , sul on oma artiklis tore lõik sellest , kus sa noh , põhimõtteliselt ütled , et tegelikult võiks ju tarbida kultuuri , mis on kureeritud inimese poolt , mitte mingisuguse algoritmi poolt , sest et kõik , mida see algoritmi kureerimisprintsiip on , kas see paneb sind rohkem asju ostma , kas see hoiab sind kauem sellel platvormil ja siis muidugi noh , pakub see Spotify sulle 27. versiooni põhimõtteliselt sellest samast laulust , mida sa oled juba kuulnud , et jumala eest mitte sind kuidagi sundida mõtlema või mingit aktiivset tööd tegema või mingit väljakutset esitama , nii et sa peaksid pingutama kuidagi , sest pingutus on juba tekitab selle võimaluse , et sa mõtled , et ah , et võib-olla ma ei peagi siin Spotify's olema . aga samal ajal ikkagi alternatiivina tundub see noh , natuke fatalistlikuna , eks ju , et sa ütlesid ka , et noh , et ei ole mõtet ju selle suure laine vastu kuidagi võidelda , et see uhub meist üle , kas me tahame seda või mitte . aga samas ma ei tea , mul vist võib-olla iseloomu poolest fatalism ei ole omane tahaks mingit paremat lahendust .
Jah , noh , ega praegu ongi laias laastus kaks sellist vastuliikumise varianti , et nagu saate alguses mainisin , ma ise olen loobunud väga mitmetest sotsiaalmeediakontodest . Teine variant on lihtsalt teadlikult teist laadi sisu luua , et postitada ka midagi , kas argisemat , vahetumat või siis jagada oma loomingulisi tekste või oma kultuurikriitikat või noh , midagi teist laadi , mis ei ole selline tarbimisele suunav , vaid just pigem võrdsustav , et inimene , kes näiteks võib-olla ei jõua kasvõi Vikerkaart tellida , saaks ikkagi kuskilt sotsiaalmeedia kaudu mingitel teemadel silma peal hoida .
muidugi jälle see klassi näide alati , nagu töötas Vikerkaares on väga paljud artiklid ju tasuta , et tegelikult Vikerkaarel ei ole rahalist barjääri ees , aga võib-olla see , kui sa jõuad juba selleni , et sul tekib mõte , et sa loeksid Vikerkaart , siis selle ees on mingi barjäär , mis noh , alati ei pruugi olla rahaline , aga tekib mingist kultuurilisest klassist , kuhu sa oled sattunud oma eluga . aga mis mina kui väga nõrga enesekontrolliga inimesena , mind tundub minule see pääsetee , et need rakendused lihtsalt lähevad nii halvaks , et isegi mina ei taha seal enam olla , mis tundus mulle oma artiklit kirjutades selline , ma ei tea , kas see on äkki vale lootus , et see nõuab veel veidi aega , aga nagu mõned rakendused tõesti on nagu internet on läinud mingis mõttes halvemaks ja mina , kes ma mäletan seda , kuidas need rakendused veel töötasid , kuidas internet veel töötas enne selle super ai slopiga ülevalamist ja lõputuid reklaame , siis mul lihtsalt tundumagi ühel hetkel , et okei , ma ei taha enam vaadata neid videoid , ma tahan raamatut lugeda . ja kui isegi minusugune nõrk inimene jõuab selle mõtteni , siis äkki seal on nagu vähemalt nende jaoks , kes üldse kes üldse teavad , et on selline alternatiiv lõpmatule uudisvoole , et äkki seal on mingi lootuskiir minu jaoks .
jah , ja see , kui see lootuskiir tekib , siis noh , me oleme siin rääkinud palju sellistest individuaalsetest tarbimisvalikutest , aga et ilmselt mingi viis sellele läheneda on ka poliitiliselt , eks ju , et kui üks nendest suurtest barjääridest on lihtsalt alternatiivide puudumine , siis võiks ju tegutseda selle nimel , et oleks maailmas rohkem selliseid kohti nagu Eesti , kus kui sa just rahamaad vaatama ei lähe , siis teatripilet ei pea maksma 150 eurot , vaid see sise , vähemalt see materiaalne sisemisbarjäär võib olla madalam ja võib-olla on ka mingeid muid demokraatlikult organiseeritud viise , kuidas aidata inimesi mitmekesisemate kultuurivormide suunas peale ai slopi. Sest et noh , osalt mulle tundub , et noh , et mingisugune kriitiline mass inimesi on maailmas alati , kes tahavad teha natukene huvitavamaid asju , natukene keerulisemaid asju , lihtsalt nokitseda sellepärast , et neile nokitsemine meeldib , aga siis kui see võimalus tekib ainult siis , kui see hulk inimesi kuuluvad sellisesse sotsiaalmajanduslikku klassi , et nad jaksavad osta endale seda 150 eurost piletit või õppida mingisugust suurt näputööd nõudvat asja , mis pärast hiljem palju raha sisse ei too , siis see ja siis kogu ülejäänud maailm on kuidagi püütud sinna ai slopi lõksu , siis see tundub ka kuidagi nukker maailm , milles elada .
Jah , see ei tähenda ka nagu seda , et kas või kultuurikriitikal või kultuurilistel tekstidel peaks tegema mingit tohutut sisulist hinnaalandust , et neid lusikaga mingi tööst väsinud inimesele sisse sööta , aga kõik interneti arengud ei ole kuidagi vaesustavad , et kas või selle aasta kirjanduspildile mõeldes , et ühelt poolt küll interneti fenomenidest kasvasid välja , on ju , Malluka ja PSH ja Silvia Ilvese elulooraamatud , aga teisalt ka selle aasta Betty Alveri preemia võitja Gregor Kulla Peenar on väga otseselt internetikultuurist ja keelest ja formaadist mõjutatud raamat , mis samas on väga intertekstuaalne , väga värske , vaimukas ja sisuliselt tähendusi täis pakitud . nii et jah , selline ligipääsetavus ei tähenda ka kindlasti mingisugust , ei asu kõrge-madal teljel kuidagi .
jah ,
ja
täpselt ees .
internetist leiab , jah , vabandust , internetist leiab väga palju , nagu sa enne tõid , selle türa näite ja erinevad , ma ei tea , Substackid , väga häid TikTok'e näinud ka , noh , võib-olla Eestis on seda sisu veel vähem , aga loodetavasti hakkab tekkima väga head kultuurikriitikat , kasvõi muusikakriitikat , mis juba minu arust päris hästi konkureerib kirjutatud muusikakriitikaga ja nii edasi . et internetis on kõike , aga lihtsalt kui sa ei näe väga vaeva , siis sulle saadetakse ette see kõige madalam ühisnimetaja , millest on kõige lihtsam kinni jääda , seepärast et see väsitab su niigi väsinud aju , et see on võib-olla selline nagu kurb suundumus , aga kas just tingimata kurb , kui see on alati nii olnud , keegi ei jaksagi kunagi tarbida valdavalt ainult kõrgkultuuri ja mis see üldse on , et see on interneti demokratiseeriv mõju on ju ka väga tore , sest tegelikult annab praegu võimaluse igaühele tegelikult loojaks hakata , kas sa teed seda , on iseküsimus , aga see barjäär ja need võimalused , mis sind tegelikult seal ees ootavad , ei ole ju kunagi nii head olnud .
Ja mingisuguses ideaalmaailmas inimesed ei oleks tööst nii kurnatud ja tööpäevad nii pikad , et neil ei oleks pärast enam jaksa midagi muud tarbida .
täpselt , täpselt , nii et võitleme ka
jah .
lühemate tööpäevade eest , ei no muidugi see , et kui me räägime mingisugusest sotsiaalmeediast , justkui see oleks mingi ühtne terviks ja siis hindame seda selle kõige madalama ühisnimetaja järgi , noh , see on samamoodi nagu rääkida kirjandusest ja hinnata seda Kroonika järgi , eks ju , või või televisioonist ja hinnata seda mingi Kanal 2-3 päeval eetris oleva telenovela järgi, mis jällegi nagu kõik need asjad on nagu tore, et nad olemas on. Loomulikult neil on oma aeg ja oma koht, aga kõik need meediumid on palju mitmekesisemad. Aitäh Silvia, aitäh Ave, väga, väga põnev vestlus, alati meeldiv. Ja siis lugege ikka Vikerkaart ka vahepeal ja siis jaanuaris tagasi juba uute teemadega.
Skipidi. Aitäh!
Stipidi.
Liigari logari sõitsin ma nii edasi kurva meelega. Küll üles pidime, küll alas pidime, kuid enam mina neiukest suudlemaile. Küll üles pidime, küll alas pidime, kuid enam mina neiukest suudlemaile.